COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Imos con esa nova de última hora. A máscara o tapabocas deixará de ser obrigatorio previsiblemente en interiores despois da Semana Santa, e en principio a partir do día 19 de abril, segundo informa o Goberno do Estado. Falamos cada vez menos da pandemia, pero os datos lembrannos que a pandemia aínda non pasou. O Sergas xa non contabiliza os resultados dos autotests. Aínda así, a incidencia do virus aumentou en 18 concellos da nosa provincia en relación coa semana pasada. Hai máis de 40 persoas ingresadas por coronavirus nos hospitais de Lugo. Dúas están en cuidados intensivos. Ademais, o Sergas notificou o pasamento de 2 persoas máis a causa da COVID. Son 2 homes de 84 e 85 anos. O coronavirus xa se cobrou a vida de 332 persoas na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Son José Luis Ramudo. Temos moitas cousas para contarche con este panorama que está sobre a mesa, o debate sobre a retirada ou non retirada da máscara nos espacios interiores. Parece que será a partir do 19 de abril. A situación parece complicada nos centros educativos. O sindicato AMPE afirma que están chegando aos colexios e aos institutos nenos e rapaces que deron positivo e é que agora xa non teñen a obriga de quedar en corentena. Retirar a máscara dos espazos interiores multiplicaría o risco de contagio. Julio Díaz Escolante é o presidente do sindicato AMPE.
Temos que ser moi, moi prudentes. Me refiero, isto ten que ir pouco a pouco, porque ademais temos un problema añadido nos centros, que nos están chegando rapaces con fiebre, contagiados. Como a norma non dice que non poidan estar, pois temos ese problema nas aulas. Creemos que hai que ser prudentes, pouco a pouco, non por moito acelerar que volvamos outra vez atrás. Nós creemos que non é unha cousa de urgencia, é que temos que ir sacando progresivamente, a medida que vayamos mellorando.
Pois, en principio, parece que despois de Semana Santa a máscara deixará de ser obrigatoria en espacios interiores. Debeu pensar que estaba nun circuito de velocidade. Un rapaz de 25 anos foi captado por un radar cando circulaba a 257 km por hora coa súa motocicleta. Foi na autovía Ferrol-Vilalba, o seu paso por Vilalba. O tramo está limitado a 120 km por hora. O duplicar a velocidade permitida foi imputado como investigado por un delito contra a seguridade vial. 257 km por hora. Aí é nada. En Lugo, por certo, foi interceptado un condutor que circulaba en sentido contrario nun cuadriciclo. Triplicou a taxa de alcohol permitida cando lle deron o alto axentes da policía local a pasada madrugada. E técnicos de emerxencias de Lugo e León visitaron hoxe os túneles da A6, unha xuntanza de coordinación técnica para que todos estén preparados, todos sepan o que teñen que facer e como facelo se se produce un accidente nun desos túneles. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno aquí en Lugo.
Ademais, tamén é moi importante a prevención e por este motivo celebrouse hoxe unha reunión de coordinación na que participaron os servizos de emerxencia das provincias de Lugo e León para que teñan a mellor preparación posible en caso de que puderan ser necesarios para atender un hipotético siniestro dentro de algúns dos túneles existentes na Autovía 6.
Máis asuntos. As gasolineiras da provincia de Lugo comezaron a recibir o anticipo do Goberno para pagar os 20 céntimos de desconto por litro de combustible repostado. Aínda así, son minoría as estacións de servizo que xa recibiron ese anticipo a conta. A maioría aínda non recibiu resposta e moitas nin sequera puideron tramitar a solicitude. O motivo son os erros detectados na plataforma habilitada polo Ministerio. De feito, o Goberno xa anunciou que volverá a volcar os datos para tratar de solventar esas dificultades. Lourdes Pardo é a abogada da Asociación de Gasolineiras de Lugo.
Por ahora la minoría, vale, por ahora la minoría, pero algunos, que a mí me conste solo dos, han recibido el anticipo correspondiente a un mes. Que me conste solo dos, porque sí, muchos otros no han recibido nada, ninguna comunicación, y a varios les ha dado como un error ya la propia tramitación, vale. Vale. Un error, pero bueno, porque la Secretaría de Estado de Hacienda informa que hubo problemas de volcado de datos.
En fin, errores burocráticos, errores informáticos, o que sexa, pero uns por outros a casa continúa sen barrer. Non só o sector do transporte está afectado pola subida dos carburantes, o mesmo lle sucede, por exemplo, a taxistas ou autoescolas. O caso é que as autoescolas aseguran que o gasto en combustible supón o 50% do seu coste de explotación. As de Lugo piden ser incluídas no paquete de axudas ao sector do transporte. Aseguran que non poden repercutir a suba do prezo do gasóleo na tarifa das prácticas xa contratadas. Polo tanto, teñen que asumir cos seus cartos esas perdas. Mónica Pérez preside a asociación que agrupa as autoescolas de Lugo.
En todo término, é nos insuficiente, sobre todo porque non podemos facer unha repercusión directa do precio do aumento o consumidor final, que é o alumno, porque estamos ao amparo dunhos contratos de prestación de servicios que teñen pois unhas datas e non se pode subir reflectir o aumento do combustible directamente na práctica, salvo os contratos novos, co cual temos ese hándicap.
Frío intenso nos últimos días a causa desa masa de aire polar que conxelou a provincia e fixo que se desplomasen os termómetros. Hoxe mencíamos, por exemplo, con temperaturas en negativo. Levamos varios días conxeadas. Esa situación preocupa especialmente nas zonas produtoras de viño. A xeada non se leva ben cos gromos. Aínda así, parece que na Ribeira Sacra, parece, de momento, non houbo que lamentar danos na colleita. Peor sería se xease na segunda metade do mes de abril. José Manuel Rodríguez é o presidente do Consello Regulador.
Hai que ir evaluando con tempo porque estaba todo, bueno, estaba moi atrasado. Son destas, bueno, destas que chegan a xa xeadas moi tempraneiras do principio de abril. Se isto se dera en verde, dade así a principio de abril, se chegar a dar pois do 15 de abril ou do 20 de abril para diante, entón sí que estaríamos falando de algo moi de algo, non digo catastrófico, pero case.
Non deixamos aínda o sector primario. Agromuralla denuncia impagos de ata 150.000 euros por parte do Grupo Santé con 5 gandeiros da nosa provincia. Falamos do propietario da planta de Tejestacín, en Outeiro de Rei, agora pechada. O caso é que a empresa continúa recollendo leite e oferta contratos a posibles proveedores. Agromuralla recoméndalles aos seus asociados que non asinen con esta empresa. Roberto López.
Recomendamos que non se lleven de leite a esta empresa porque non paga, básicamente. Ofrece che precio interesante, despois non che paga, despois dache un pagaré que non ten fondos, polo cual non te vas a cobrar, entonces, se a xente non parece problema, non recomendamos que non se lle venda.
E a praga de rata teupa que afecta a comarca dos Ancares e a zona de Tria Castela activas en primavera. O sindicato Unións Agrarias afirma que segue extendéndose sen control. Pasou de afectar 2.000 hectáreas a chegar ás 4.000. Neste momento está en marcha unha experiencia piloto para frear a expansión desta especie. É esperanzadora, pero non chegará para esta campaña. Iván Raposo, de Unións Agrarias. Escoitámolo.
Como dice aquí, a xente que se está extendendo e aumentando os daños en moitas zonas. Con lo cual, temos esperanza aí con unha das pruebas que están facendo dende a Xunta, pero para esta campaña, nada de nada. Fazer unha prueba con da renovación dun pastizal bueno, pois alguna outra cousa máis, que só ten que decirlo a propia Xunta. Pois estábamos falando, no seu momento, ao principio falábase de unhas 2.000 hectáreas, eu creo que hoxe que teremos casi o doble de superficie afectada.
Que fai a rata teupa? Básicamente, galerías subterráneas que secan os prados, deixenos convertidos en auténticos desertos. Arranca hoxe o programa da Semana Santa en Lugo, será coa lectura do pregón a cargo do presidente da Xunta de Confrarías de Lugo, de Ramón Basanta. Será a partir das 8 no Salón Rexio do Círculo das Artes. E tamén che contamos a preocupación do Partido Popular pola caída en picado na tramitación de licenzas urbanísticas no Concello de Lugo. Para que se fagan unha idea, nestos tres primeiros meses de 2022 foi tramitada máis ou menos a metade que no ano pasado, que no 2021, que tampouco estaba a cousa para tirar cohetes. Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular hemos comparado el primer trimestre del año 2022 con el primer trimestre del año 2021 y hemos detectado que se han tramitado exactamente la mitad de licencias en Junta de Gobierno. ¿Qué quiere decir? Que está cayendo en picado la tramitación de licencias, que se está retrayendo la inversión en Lugo, que por culpa de la parálisis en urbanismo instalada por el Partido Socialista y el BNG, se están yendo a invertir a otras ciudades. No se está pudiendo construir en Lugo, ni se está pudiendo rehabilitar ni mejorar las viviendas.
Hasta aquí, hay información local, escoitas Mediodía en Copelugo.